Okay. Yes, hva? Det ikke så mange akkurat i auditoriet, så vi trenger egentlig ikke denne her, men det streaming. Så for at det skal gå på streamingen, så tar vi det her. Skal vi se. Vi får prøve å gjennomføre et opplegg, vi som er her. Skal vi se. Det her er den første oppgaven. Så temaet for denne uka her er nå har vi begynt på væskemekanikk, som er altså nå har vi begynt på den programrettede delen. Så den sesjonen her er for de som tar IFI KJG 1000 varianten, som altså er fluidmekanikk og svingninger og bølger. Og vi skal bruke 3 uker nå på fluidmekanikk-delen. Så det vil si, ja, det vil si at vi skal da innom først det som er temaet nå da, for denne uka her, som er væskestatikk. Det vil si væsker som er i ro, med en liten, også skal vi begynne så vidt, en liten begynnelse med, som går på det med kontinuitetsligningen, som er som det første på væskedynamikk, da, altså væsker som strømmer. Men det her er i hvert fall første oppgaven som jeg tenkte vi kunne se på. Og det er altså en væske som ikke kan stå inkompressibel. Det betyr at den er ikke så lett å presse sammen. Det betyr altså at du kan få en trykkøkning inn i væska. Den vil ikke, altså, hvis du prøver å presse den sammen, så vil du kunne få en trykkøkning inn i væska. Jo, uten at volumet endrer seg. Og den har et bevegelig stempel i hver ende. Største stempelet har dobbelt så stor radius som det lille stempelet. Og så er da spørsmålet, hvis du presser det lille stempelet innover på høyre siden der med en kraft F, hvor stor kraft må virke på det store stempelet for å unngå at det her presses utover? Så det er oppgaven. Så du trykker altså på høyre siden innover med en kraft, som jeg har sagt er F. Og hvis du da ikke holder igjen på venstre sida, og presser innover mot høyre på venstre sida, hvis du ikke gjør det, så vil du stemple på venstre sida bare bevege seg utover. Men du kan få en likevekt ved å presse begge to sammen. Så hvis du da presser det venstre stempelet innover, samtidig som du presser det høyre innover, så vil du kunne få en likevekt. Så spørsmålet er, hvor stor kraft da må du trykke på det venstre stempelet hvis du har en kraft F på det høyre stempelet? Så må den være like stor? Da er det noen svaralternativer. Må den være 4 ganger så stor? Må den være en fjerdedel så stor? Dobbelt så stor? Eller halvparten så stor? Så det er spørsmålet. Så da kan vi kikke litt på det. Si en 10 minutters tid eller noe sånt. Drøyt 10-12 minutter før vi tar og kikker litt på det i fellesskap. Yes. Vi skal ta gå gjennom en mulig løsning av oppgaven her, der da kan vi lage en skisse av stempelet. Veldig forenklet. Så har vi altså en beholder som ser ut sånn som det her. Så har du da et stempel som en presser inn fra venstre, og et annet som en presser inn fra høyre, og så har du en væske imellom her. Så det som er hele kluet her, da, det er at væske er såkalt inkompressibel. Det vil si at den ikke lar seg presse sammen i den forstand, at den lar seg ikke, altså du klarer ikke å endre volumen, du klarer ikke å gjøre volumen på en væske mindre når du prøver å presse den sammen. Det er typisk for de aller fleste væsker, i hvert fall de som vi skal jobbe med i emnet her. Men det som da skjer når du prøver å trykke væsken sammen, er at du kan endre trykket. Og da sier det her Pascals prinsipp, sier at du, når du påfører et eksternt, altså påfører trykk ved å prøve å presse sammen en væske, ved å bruke krefter eksternt, så får du samme trykket formidlet til alle plasser i væska. Det kan endre seg. Trykket kan da øke ganske mye, og du vet ikke i utgangspunktet hvor mye det øker, for det kommer helt an på hva slags krefter du trykker på med. Så det er ikke så lett nødvendigvis å vite. Det er bare at du vet at trykket på i hvert fall da, for på samme høyde i væska, det blir det samme. Så det er det her prinsippet som også ligger til grunn for det som vi kaller for en hydraulisk lift, som er gjennomgått i teorien. Så i hvert fall det som er klue her, er at når du trykker på her fra høyre med en kraft F, og så er spørsmålet da hvor stor er kraften på venstre siden. Hvor stor kraft må du trykke på der for at du skal få like vekt, og at væska skal være i ro? Så er da saken at her må vi rett og slett bare anta at trykket P på innsida her er det samme som trykket P på innersida der. Fordi at du rett og slett fordi at du øker trykket sannsynligvis, da, eller det er det du kommer til å gjøre når du prøver å presse den sammen, øker du trykket. Og du vet ikke hvor mye, men du vet at det trykket må være det samme. Så her på høyre siden har vi et tversnittsareal A. Og vi har med en som er da pi r i a-en, hvis vi nå tenker oss at det er sirkulært. Det står at vi har en radius på høyre siden. Mens på andre siden her så står det at radien er dobbelt så stor. Så det vil si at arealet der er pi ganger 2r i a-en. Altså for radien er dobbelt så stor som den på høyre siden, hvis vi kaller den for r. Så det blir jo da, får vi en totall som går utenfor og blir en 4, på grunn av at vi kvadrerer den. Så vi får 4 pi r i a-en, der r da henviser til radien på høyre siden, som er 4 ganger arealet på høyre siden. Så vi har dobbelt radius, som gir oss 4 ganger areal. Og så vet vi at trykket på høyre siden, per definisjon, er kraften F deler på tversnittsarealet. For det må være samme kraften, for at stempelet skal være likevekt, så må det være samme kraften som virker fra væska på innersida mot høyre på det stempelet, som den kraften vi trykker på yttersida. Så hvis det stempelet skal være i ro, så må vi ha samme kraft fra væska på innersida som trykker utover mot høyre, som når vi trykker eksternt, den eksterne kraften F. Så det trykket må være lik F delt på A. Så er da spørsmålet, jaha, hvor stor må det kraften, trykkraften på venstre side være, for at vi skal få samme trykket. Så hvis vi da kaller den kraften her bortpå for, kaller den for F1 da, for å skille den fra den på venstre siden, og det er den som er ukjent. F1. Jo, i og med at vi har samme trykket, så vet vi at trykket på venstre siden må kunne skrives som kraften da, fra stempelet, som også må være lik kraften på innersiden, for at det likevekt der også. Men her arealet 4 ganger så stort. Så trykket på venstre siden må kunne skrives som kraften som virker fra trykket i væska deler på arealet, som 4 ganger så stort som arealet på høyre siden. For det altså den A-en vi skriver opp her, som vi refererer til, altså arealet på det høyre stempelet. Og i og med at de to her skal være like, så må jo den, så må det trykket her også kunne da skrives som F deler på A, som kraften på høyre siden. Så når vi da har de her to like hverandre, så må vi kunne gange opp med 4A og få at F1 er 4A ganger F deler på A. Så kan vi forkorte bort den A-en der, og så får vi 4 ganger F. Så den riktige svaret at vi må ha en kraft som 4 ganger så stor på venstre sida som den vi trykker på høyre sida. Fordi at arealet 4 ganger så stort. Når trykket det samme, så må altså kraft dele på areal ha samme størrelse, være like stor. Så det måten å løse det problemet på. Skal vi se på en til? Her det en lastebåt. Den flatstøten flatbunna. Så den har så skroget altså formet, den ser ut som en, kan tenke det ser ut som en skoeske eller noe. Så dette en ordentlig pram-anslag. Og som har da sier som 20 ganger 30 ganger 10 meter. Og så det også oppgitt at skroget har en masse på 300 tonn. Og så er spørsmålet da. Hvor stor last en sånn båt kan bære i ferskvann, og så står massetettheten til ferskvann oppgitt, 1 ganger 10 tredje kilo per kubikkmeter, som altså 1000 kilo per kubikkmeter. Dersom det et krav til at vannlinje maksimalt kan ligge 1 meter under skrogets overside. Så her altså, tenker vi altså at båten kan ligge såpass djupt i vattnet, at det 9 meter av skroget på siden som under vatten, mens 1 meter over. Så da spørsmålet, hvor mye last kan vi ha oppi den lastebåten? Det her altså en type oppdriftoppgave. Det helt åpenbart, for oppdrift det som gjør at vi kan ha båter flytende i det hele tatt. Så alt som av båter og som har med seg last, må egentlig gjøre en sånn type beregning. Noen som konstruerer båten må kunne gjøre en sånn type beregning for å finne ut hva det faktisk den båten tåler før den synker. For realiteten jo at jo mer last du putter opp i en båt, jo djupere vil den ligge i vattnet. Og da spørsmålet altså når du går grensa. For på et eller annet tidspunkt så vil du ha overlastet den så mye at den I värst fall da, så vill faktiskt hela båten gå ner för att det är för tungt. Så den har en viss bärevne. Och det är och hela kluet med att lösa den uppgiften här då är att finna ut hur stor är uppdriften på båten när den ligger med 9 meter av skroget under och 1 meter av skroget över vannlinjen. Hur stor är uppdriften? Och då må uppdriften är ju då det är en kraft som gick uppover på båten från vattnet. Och då må den uppdriften då vara exakt lik tyngdekraften på skroget plus tyngdekraften på lasten. För bägge de två vill ju virka i nedåtriktning. De vill dra så tyngdekraften virker ju nedåt. Så det är tyngden av skroget och tyngden av båten, tyngden av skroget och tyngden av lasten tillsammans som har lika uppdrift. Och visst då sätter de här lik varandra, sätter uppdriften lik de summan av de tyngderna så får du en möjlighet för att räkna ut hur stor massa då du kan ha som last. Men då tror jag det är då kan vi sätta igång och jobba med det här. Både de som är till sted här i auditoriet och det och de som sitter eventuellt utra och ser på det här på stream kan se på det nu är klockan 8:15 nu är det 8:15 fram till pause så jag tänker vi jobbar fram till pausa och så tar vi pause och så tar jag och går igenom rätt efter pausa klockan 8:15 Der kom den. Ja. Da får vi ta kikke litt på den her lastebåtoppgaven. Så her altså hele kluet Arkimedes prinsipp og oppdrift, som vi nevnte også litt på I stad. Fordi når du har noe som flyter på vann, så det altså oppdrift som holder det oppe. For det altså mulig å ha noe som tyngre enn vann, og som kan flyte på vann. Det går an, men da må du altså ha en oppdrift som like stor da, som tyngdekraften på det som presser nedover. Så la oss se på den her litt. Vi tar også og lager en figur der vi ser båten fra siden. Sånn cirka. Der har vi en veldig grov skisse. Og så har du vannstanden og sånn som det her. Så tanken at båten skal kunne ligge slik at den har maks 1 meter over. Det vil si at det kan være 9 meter der. Og 1 meter der. Og det jo også når en sånn pram da, med et skrog som veier noe, og så tenker vi oss at vi kan ha en last oppi. Så vi har et eller annet som har en eller annen masse som oppi båten. Den har jo da en tyngdekraft store M ganger G som peker nedover. Så vi sier at massen til lasten som vi nå skal regne ut nå, den tyngdekraften M ganger G. Og så tenker vi oss at skroget selv har en masse lille M, så da vil det virke en tyngdekraft lille M ganger G på skroget nedover. Og så vet vi jo at det vil virke en oppdrift fra vannet rundt på grunn av det du har fortrengt av vann som normalt sett ville ha vært der. Og den oppdriften kan vi kalle for eksempel for B. Så det som da saken her jo at summen av de kreftene her må være lik null for at båten skal være i ro og i likevekt. Hvis ikke summen av kreften null, så vil jo båten være akselerert. Og det typisk i nedoverretning, det vil si at den i ferd med å synke. Så det kan vi ikke ane av. Så summen av krefter skal være null. Så oppdriften, altså vi kan se at summen av krefter må være lik null. Det vil altså si at tyngdekraften til skroget pluss tyngdekraften til lasta må være like stor som oppdriften oppover. Og hva oppdriften? Det det som saken her, altså hvor stor den her saken her. Det det vi må først finne ut nå, fordi at den M-en, lille M-en der, den står at oppgitt til å være 300 tonn, som er lik 300 ganger 10 i tredje kilo. Så den her vet vi. Eller 3 ganger 3,00 ganger 10, 50 kilo. Og så det den store M-en der. Det den også som vi også ikke vet. Det den vi skal regne ut. Men for å kunne da regne ut den, så må vi klare å regne ut oppdriften B. Altså vi må ha et konkret tallverdi for oppdriften B for å klare å regne ut den ukjente massen M. Og oppdriften da, ifølge Arkimedes prinsipp, den er like stor som tyngdekraften på det væskevolumet som ikke der, på grunn av at båten der. Og det væskevolumet som ikke der, og det jo, bare hvis vi skisser det her med grønt, der ville vannstanden ha vært, hvis båten ikke hadde vært der. Men nå det jo både luft ned I det, altså der er det en båt. Så hele det volumet på innersida her av prammen, den type det prisme da som er av luft som da nede I prammen, der ville det vært vann. Så oppdriften, Arkimedes sa at kraften, altså oppdriften, er like stor som tyngdekraften av den mengden væske som ikke der lenger. Så da kan vi si at, ja vel, tyngdekraften, da da massen til, så kaller den for V da, massen med indeks V, det massen til den væska, altså massen til det vannet som ikke der, ganger G. Og hva massen til den væska? Jo, det jo, må jo være lik tettheten av vann ganger volumet av det vannet som ikke der lenger. Så det må være lik den tettheten ro, som oppgitt til å være 1 ganger 10 tredje kilo per kubikkmeter, ganger volumet av vannet som ikke der lenger. Så må vi gange det med G igjen. Og volumet av vannet, ja, det må jo da være lik grunnflata av prammen, som 20 ganger 30 meter. Og så må vi gange med høyden av det som 9 meter. Det sant, for I og med at båten ligger 9 meter under vann. Og det blir da meter I tredje. For det meter ganger meter ganger meter. Så de tre til sammen meter I tredje. Og så må det ganges med G. Så det blir altså lik 1,0 ganger 10 I tredje kilo per kubikkmeter ganger 20 ganger 30, det 600 ganger 9, 5400 kubikkmeter ganger 9,81 meter per sekund. Ja. Det størrelsen på oppdriften. Og da vi nesten fremme faktisk. Fordi at det betyr altså at lille m ganger g pluss m ganger g altså lik tettheten til vann ganger volumet til vann ganger G. Og da ser vi at vi faktisk kan forkorte bort G-en, for den dukker opp I alle ledd. Så det betyr altså at, jeg kan ta først litt bortover her, lille M pluss store M, den lille M massen til skroget, den må være lik tettheten ro ganger volumet til vann. Det betyr at massen til makslasten da du kan ha da, det blir tettheten til vann ganger volumet til vann minus massen til skroget, og det blir altså lik 1,0 ganger 10 I tredje kilo per kubikkmeter minus, sorry, ganger 5400 kubikkmeter, og så må jeg trekke fra massen til skroget, som 300 ganger 10 opp I det tredje kilo. Og det her blir 5,4 ganger 10 I sjette kilo minus 0,3 ganger 10 I sjette kilo, som altså blir lik 5,1 ganger 10 opp I sjette kilo. Så litt over 5000 tonn. Og det var et av svaralternativene. Så hvis skroget hadde vært så lett at vi ikke hadde hatt det hadde hatt noe egen hadde hatt noe masse I det hele tatt, så ville svaret blitt 5,4 ganger 10 i sjette. For skroget bidrar selv med en masse da, på 300 tonn. Men du kan ha ganske mye, du kan også fylle opp den her saken her med over 5000 tonn med last før enn den faktisk begynner å synke. Så oppdriften håndterer ganske mye. Så det var lastebåten. Så. Tror vi rekker en oppgave til. Og det den oppgaven her. Her det en pappskive oppå en kopp med vann. Så det her også en... Ja, begge de to oppgavene vi har regnet på nå enten fra prøveeksamen i fjor eller fra en av eksamene i fjor. Så det typisk, så det så typisk eksamensrelevante oppgaver. Og den her også en sånn oppgave. I denne eksamensoppgaven, det har jeg ikke puttet inn her, jeg fjernet akkurat den lenka, men der finnes det også en lenke til en YouTube-video der du som demonstrerer akkurat det fenomenet som jeg beskriver i oppgaven her. Så hvis dere går inn på den, går inn og kikker og finner en oppgave i blant de eksamensoppgavene som ble gitt i fjor, så kan dere også klikke dere inn på den YouTube-videoen. Men det som saken at du tar en kopp, fyller den opp med vann, helt fullt, og så legger du litt av pappskive oppå, og så snur du koppen, og så slipper du pappskiva. Og da vil pappskiva sitte fast. Så pappskiva vil på en måte bli sugt fast i koppen. Selv om du da har vann over, som presser ned, så sitter pappskiva der. Og det fenomenet helt reelt. Det går an, og det kan du prøve selv på kjøkkenet hjemme, eller på hybelen, eller hvor du befinner deg. Så her da oppgaven går rett og slett på å regne på hvor mye vann kan du ha, altså hvor stor høyde med vann kan du ha i en sånn kopp, og allikevel at pappskiva sitter fast. Altså at den ikke blir, at ikke den blir bare presset ned, og at vannet renner ut på grunn av massen av vannet som over. Så har altså en, her ser du den skissa som beskriver det her, en lignende situasjon, en beholder med høyde H, og tversnittsareal A er fylt med vann, og du har en pappskive nederst. Så det altså en bare tenkt her som et tynt legeme, som tett da, men som har en liten masse. Det poenget. Du skal ikke, vi ser bort fra massen som eventuelt en pappskive, den lett. Og da spørsmålet, hva den største verdien, hvor største vannhøyden du kan ha inni beholderen, for at pappskiva faktisk sitter fast. Og her det et viktig hint. Det å tegne kreftene som virker på over- og undersida av pappskiva. På undersida så har du rett og slett luft, med luft der du har lufttrykk med P0, altså en atmosfærestrykk som 1 ganger 10 opp i det femte pascal. Det vil si, og det pascal newton per kvadratmeter. Det lufttrykket rundt, så en da må finne ut hvilke krefter virker på pappskiva fra vannet, og hvilke virker fra lufttrykket. Og så det å finne en likevektsituasjon. Og så det et hint til, og det når du, i og med at du fyller, altså med at vannet, du fyller til glasset fyller helt med vann, tar på pappskiva og snur rundt, så får du altså et ørlite skikt med, der det ikke noe som helst luft, øverst i bolleren, altså mot toppen her, som jeg indikerer med muspekeren. Du får bitt litt vakuum, og der altså du har et trykk som i praksis er null. Så det saken at øverst her så har du et trykk som tilnærmet lik null. Og det et, det var et litt kraftig hint for hvordan du kan angripe oppgaven. Så da det bare å sette i gang der dere sitter. Ta et kvarters tid, og så skal jeg ta oss og gå gjennom etterpå. vi snakker oss bort I litt interessante diskusjoner her I auditoriet, så vi får komme oss I gang med å gjennomgå siste. Skal vi se. Pappskive oppå en kopp med vann. Så hva nå fenomenet her som gjør at du faktisk pappskiva blir liggende og ikke bare forsvinner ned, selv om du snur den her koppen opp ned, eller generelt at du har en beholder da, med en vannsøyle. Så la oss bare prøve å lage en liten figur av problemstillingen. Så her har vi beholderen. Og så har vi da en skive med noe. Pappskiva I vårt tilfelle. Som tetter igjen og som lett. Og så har vi da et lite skikt på toppen der, der det vakuum. Og det som hele, en av de essensielle erkjennelsene en må komme fram til for å løse problemet her, at I og med at det vakuum på innsiden her, så trykket tilnærmet lik null. Inne i beholderen, helt øverst. Du vil aldri få det eksakt lik null, for det vil kreve et helt perfekt vakuum. Men så lenge det veldig lite luft, altså, veldig liten lufttetthet, så vil lufttrykket inni det være mye, mye mindre enn lufttrykket som vi på en måte har rundt oss, og som vi puster inn, som altså P0, som 1 gang 10 femte Pascal. Så vi kan anta at det tilnærmet lik null. Og så det spørsmålet, hva det som gjør at pappskiva holder seg oppe? Jo, I og med at vi har et lufttrykk P0 på yttersiden, så vil lufttrykket virke med en kraft oppover, som vi kan kalle for F0, det kraften fra lufttrykket oppover på pappskiva. Mens vi har jo et vanntrykk, altså null, vi har nulltrykk på toppen, men vi vet jo at når vi beveger oss nedover I vann eller I væske, så vil trykket øke med en størrelse rho ganger g ganger h, der h høydeforskjellen fra da toppen av vannstanden, og ned til den høyden vi Og her har vi altså oppgitt at det nettopp den høyden H her vi skal se på. Så vanntrykket vil øke. Men det totale vanntrykket I bånden av beholderen avhengig av trykket på toppen. Og trykket på toppen altså ikke lik lufttrykket P0, men det tilnærmet lik null. Men uansett vil da trykket fra vannet virke med en kraft F nedover, på grunn av at vi har et trykk P da, på innsida av vannet, på den måten her. Og de kreftene her må være like store når vi har likevektssituasjon. Så hvis vi bare skriver opp her, likevekt. Da må F være lik F0. Og det står oppgitt at tversnittsarealet A. Så det vil si at trykket P på innersida, rett på oversida av pappskiva, ganger tversnittsarealet A, må være lik lufttrykket P0 ganger A. I og med at det arealet her det samme på begge sider, for kortet, og det vil si altså at vanntrykket på innersiden må være lik lufttrykket. Og hva er vanntrykket på innersiden? Jo, vanntrykket på innersiden, det er vanntrykket på toppen, som er tilnærmelig lik null. Og så må vi da plusse på rho ganger g ganger h. For det er så mye trykket øker nedover i en væske. Rho gh, det er altså trykkforskjellen mellom toppen av væska og bånden av væska. Sånn er det generelt. Det er uttrykket, formelen for trykket, som funksjon av dybden i en væske, som er utledet i teoridelen av emnet, som dere kan se på video. Så vi vet at trykket øker med rho ganger g ganger dybden nedover i væska. Sånn er det for enhver væske. Så det er altså trykket P, som er altså da fjern ved nullen, og sier at trykket i bånd av væska er rett og slett lik rho gh. Og V likevekt, så skal det altså være eksakt lik P0, lufttrykket utenfor. Så det vil da si at vi har en mulighet for å regne på høyden H. For her er det bare den som er ukjent. For det kan vi da uttrykke som lufttrykket P0, deler på tettheten av vann ganger G. Og det blir 1,0 ganger 10 i femte pascal, som også er lik newton per kvadratmeter. Og så er massetettheten oppgitt til å være 1,0 ganger 10 i tredje kilo per kubikkmeter. Og så ganger 9,81 da, meter per sekund i annen. Og hvis du regner ut det der, og beholder to siffres nøyaktighet, så blir det ca. 10 meter. Så en vannkopp på 10 centimeter er, det holder i bøtter og spann. Du kan ha en vannkopp som er 10 meter høy, og pappskiva vil fremdeles, omtrent 10 meter høy. Og så vil pappskiva fremdeles sitte. Og det der er altså, så det er 10 meter som er riktig svar, ca. 10 meter. Og det her er, som vi pratet om her inne også, i stad, akkurat samme fenomenet som brukes i en klassisk trykkmåler, som er basert på en vann, som heter det, på en høyde av en vannsøyle, der vannet kan stige oppover i et rør, der du har i praksis vakuum, altså som er der røret er tett, og der det i praksis er vakuum på toppen. Og en sånn vannsøyle, bare basert på trykket fra lufta utenfor, vil stige nesten 10 meter. Så da kan du måle, eller bruke den høydemålingen av vannsøyla til å si noe om hvor stort trykket er ute. Så hvis du da får en situasjon der du får lavtrykk eller høytrykk, altså hvis været går over til å bli lavtrykk, ja, da vil vannsøyla synke nedover. Og hvis vanntrykket, hvis lufttrykket går oppover, hvis du har høytrykk, så vil den stige oppover. Og det der er altså et prinsipp for et såkalt barometer, som er en standard måte å måle lufttrykk på. Så det finnes fremdeles ganske mange sånne apparater rundt omkring. Kanskje noen som har det inne i stua eller på hytta, eller kanskje ikke dere har det, men det kan hende at besteforeldre deres har det, eller noe. Sånne saker finnes rundt omkring. Og det er basert på akkurat det prinsippet der. Så det var den siste oppgaven som jeg rakk. Og da satser vi på noenlunde samme konsept neste onsdag til samme tid. Så da tror jeg bare sier takk for i dag.